Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Jorden Ørting, velkommen til min podcast. Men i dit Villa Wilder.
Yes.
Villa Wilder.
Villa Wilder på Villa Christianshavn. Wilder
på Christianshavn. Ja, jeg er rykket ud af min comfort zone og taget hen til Jorden og for at podcaste den her, op til den her podcast.
Ja,
og vi har ikke lagt et tema.
Nej.
Men der er jo noget, jeg synes, vil være rigtig interessant at snakke om.
Nå, hvad kunne
det? Og det er jo sex.
Yes.
Meget, meget mystisk, at jeg lige valgte dig til det, ikke?
Tænk nok, det handlede lidt om det, jo.
Ja, det kunne godt være lidt.
Ja.
Jeg tænker bare lige at fortælle, hvor vi kender hinanden fra.
Ja.
Vi kender ikke rigtig hinanden, men vi var begge to en del af det, der hedder Awesome Event, hvor at, det var første gang med dig, og du så mig som hende med maven, fordi jeg havde stået og leget med min mave foran de der 1100 mennesker, og været lidt tosset med det. Og så
leget med din mave på den måde, at du ligesom fortalte, at du havde haft, altså du havde issues omkring det at have en mave.
Ja, det havde jeg haft, ja. Det var mest alt med, hvad man skulle gøre. Altså det der med at blive mindre fremmedgjort over for sin mave.
Hmm.
Og så måtte jeg jo selv også gøre noget, der var grænseoverskridende. Og så skulle jeg jo vise min egen mave, og hvordan jeg ældrede den foran alle de der mennesker.
Ja.
Det var nogen, der syntes var rigtig sjovt, og nogen, der syntes var meget upassende. Så det er helt perfekt. Okay. Men der mødte jeg dig, og,
yeah.
Og jeg har aldrig rigtig sådan, jeg har aldrig rigtig fulgt dit arbejde sådan så tæt, men har haft et lille crush på en, faktisk en kvinde, som blev uddannet hos dig. Og den vej synes, at det var meget interessant, hvad er du for en? Mm-hmm. Og så var du bare mega sjov den der aften. Vi var til sådan noget halløj bagefter, hvor at VIP-medlemmerne de kunne komme ind og snakke med os. Og så var der nogen, der spurgte dig om nogle ting, hvor du bare var fantastisk sjov.
Nå, tak.
og derfor synes jeg, at det ville være rigtig spændende at have en snak med dig.
Det er jeg glad for.
Nå, det er godt.
At du synes eller tror.
Ja, så nu vil se, jeg, det kan være, at det bliver helt og heldigt til.
Håber, jeg kan inspirere.
Ja. Jamen, kan du ikke prøve at starte med, at, ligesom, hvis man aldrig har hørt om dig,
ja.
Hvad er du så for en?
Så er jeg sådan en midaldrende kvinde, ikke?
En
midaldrende på 58
ja.
År, som er født i 1960, altså har været igennem den der tid med 60'erne, med hjemmegående husmor, og, altså det, hvor manden gik på arbejde, og kvinden gik derhjemme, og altså vokset op i, på den måde, der i den tid.
Mm.
Og hvordan tiden så ændrede sig helt vildt der, at så kommer p-pillen i 68-67, det gør, at de sætter kvinder fri til også at have en seksualitet, uden de behøver at blive gravide. Og så kommer de pludselig derefter den seksuelle revolution, og hippietid, og græsrodsbevægelser, og kvindekamp.
Mm.
Altså livet i, at der var vokset op i sådan en tid, hvor alt det der, det skete. Ikke? Altså virkelig forandrende fra det tidlige barndom.
Ja.
Og den har jeg da røget med på. Hele den bølge er jo min opvækst.
Mm.
Så det der med også, og han vis indflydelse, eller det handlede jo meget dengang også om politik, om at udtrykke sig selv, og altså det var, ja, det var sådan en oprør, det var en oprørstid, ikke, altså, og det er jo nok det, jeg er barn af, en oprørstid, og hvor jeg har så selv taget min egen stemme, og så valgt området seksualitet, fordi inden for det, der er enormt meget udvikling, altså der er så meget, man kan opdage omkring sig selv, inden for det der parforhold, eller single-liv, og seksualitet. Altså fordi der er så meget skam omkring det. Det kan være svært fuldstændig at være ærlig og vise sig, og hvordan kommunikerer man i det, og hvordan har man det med sin krop, og hvor fri er man? Er man pleaser over i den anden, eller er man hjemme? Og, altså der er så stort et område for udvikling inden for det.
Så derfor, og det hænger vel også sammen med alle mulige andre områder i livet, at hvis man begynder at kunne være mere fri der, så må det næsten også smitte af alle mulige andre steder, tænker jeg. Det er jo der, hvor vi er meget intime, og hvor vi sådan er helt tætte med os selv. Og hvis det bliver godt, så tænker jeg også, det må have alle mulige gode konsekvenser. Tænker du ikke det?
Jo, altså hvis kan vi være frie der, så er vi sikkert også frie på andre måder. Ikke?
Mm.
Det er i hvert fald det sted, hvor vi egentlig burde selvom det er et kedeligt ord at bruge, tage maskerne af. Altså der har vi så set andre tider, hvor at seksualitet også er blevet en performance, eller en et område, der skal præstere, altså hvor man skal have perfekt krop og undertøj på, altså hvor det er det modsatte af, end hvad jeg egentlig har lært. Altså der i 70'erne, da jeg var ung, der var det jo meget sådan med, at mænd og kvinder lignede hinanden, og vi havde alle sammen langt hår, og vi havde alle sammen sweater på, og anorak, og samme sko, og der var ikke sådan den der, sådan, nu skal vi gøre noget særligt, for at være god nok. Så der, jeg lærte ligesom af seksualiteten, og vi tager bare alle sammen tøjet af, fordi det var sådan en nøgenhedsperiode dengang, der gik man også jo topløs på strandene, og var nøgne, og sådan. Der var man ikke sådan blevet seksualiseret, hvis man kan sige det, endnu. Nej. Og så skete der noget. Nu er det jo meget svært for os at være topløse, fordi så føler vi os, at vi bliver seksualiseret. Altså nu er der sket en kæmpe skift, ikke? Og det er jo også spændende at tage med ind i alt det omkring seksualitet. Altså hvor hæmmet vi lige pludselig er blevet alle sammen i forhold til, hvad vi var engang.
Lustfast.
Ja, angst for at blive afvist. Altså dybest set, at man har sex med en, og så den der sms, der kan komme bagefter, der hedder... Tak for sidst, men jeg kan ikke lige se, at vi kan være kærester.
Den er hård.
Den er hård.
Men det behøver ikke engang være altså, med en fremmed, eller en man dater. Eller sådan. Det kan jo også være et ægteskab, eller et kæresteforhold, man har været i mange år. Jeg har i hvert fald hørt om Brené Brown, som forsker i skam og sårbarhed osv. Hun snakker meget om, at det både er, altså i hendes data fra hendes PhD, der er det lige så meget mændene, som, hvor at det at være sårbar, det er at ligge op til sex, fordi det er så hamrende angstprovokerende at blive afvist.
Ja.
Det er der, hvor at, altså, begge køn, det er virkelig, du skal være tryg, og du skal ture, og du skal være modig, og det der med at blive afvist, det kan virkelig...
Ja,
absolut. Knække en.
Altså, ja, grundlæggende er det sådan... Står man så super godt i sig selv? Altså, står man godt i sit eget lys, og ikke er så afhængig af at blive elsket udefra? Men man har ligesom fundet den kærlighed inde i sig. Det er jo selvfølgelig lidt af en rejse. Så vil det jo ikke betyde særlig meget, hvordan. Altså, gør man det for sit egen skyld, det her seksualitet. Det er ikke for at blive elsket af den anden, eller det er ikke for, at han så bagefter skal vurdere, om det har man allerede selv gjort, det eller... Altså, det er jo også en udvikling, det der omkring alt det der med afvisning. Og det skal mange af os igennem. Vi skal ikke på den vej, der hedder, hvordan lærer vi at elske os selv? Hvordan lærer vi, at vi er gode nok? Og, altså, det er jo det helt store emne lige for øjeblikket, ikke?
Ja.
Sådan så, at vi netop ikke er så sårbare omkring afvisning, sådan så vi ikke kan være os selv, og vi lyver, vi bedrager, og vi lader som om, vi er nogen, vi ikke er. Og
vi bliver desperate. Ja.
Bliver desperat. Altså på en afvisning, der er det altid godt at lave et alternativ. Altså netop det der med, at vi ikke er så hårde med vores afvisning, men vi siger, tak lige til det, men til gengæld, så vil jeg gerne gå tur med dig en dag, eller jeg vil gerne lære dig bedre at kende. Jeg tror, lørdag vil passe mig godt, men ikke lige i dag, der er jeg træt.
De bløde afvisninger.
Ja, de er også i ægteskab, eller i parforholdet, ikke det der, nej, jeg har ikke lige lyst til aften, men...
Men vi vil gerne noget andet.
Jeg vil gerne noget andet. Jeg vil gerne ligge i ske, eller jeg vil gerne have en massage, eller give dig en, eller lørdag formiddag vil måske være godt, ikke?
Det er sjovt, du siger det der med elsker dig selv, fordi det er... Jeg er jo lidt selv kommet i den kategori, som værende hende der elsker dig selv, kvinden. Jeg har faktisk aldrig sagt de ord, fordi at... Altså, jeg mener, det ville være fantastisk, hvis vi kunne det, men fordi jeg mener, det er så langt fra rigtig manges virkelighed, at skulle elske sig selv. Hvis man har haft et liv, hvor man har hadet sig selv, eller hvor man i hvert fald har hadet dele af sig selv, eller man har været rigtig, rigtig tavlig og grov over for sig selv, så kan det der med at skulle prøve at nå derhen med at elske sig selv, kan blive så voldsomt, at man lukker fuldstændig af for det. At man tænker, kæft, nogle tosser, og altså nærmest kan blive vred over, så kommer du der og siger, jeg skal elske mig selv, og sådan, det er, altså... Det er dig, der er mærkelig, når du siger sådan, du er sindssyg, du er... Altså, så bliver det så stort et skridt, at man nærmest agerer modsat. Altså, at det bliver sådan en kontra-reaktion, hvor man så kritiserer. Og det har faktisk, jeg lige oplevet i dag, at der har været nogen, der har... jeg har i hvert fald hørt fra nogen, at der er nogen, der har kritiseret mig offentligt for at jeg kan ikke tillade mig at gå ud og sige, du er god nok, som du er, fordi at jeg selv er slank og privilegeret, og jeg burde skamme mig over at have, altså at sætte mig selv i sådan en rolle, fordi selvfølgelig tæller det ikke, når jeg siger det. Og det er bare, det er meget interessant, det der med at, altså, at elske sig selv, hvordan det kan skabe for nogen, der bliver det en redning, der bliver det, at lige pludselig så kan jeg stå i mig selv, så er jeg ikke, som du siger, så er jeg ikke afhængig af bekræftelse og anerkendelse udefra, men kan faktisk, ja, tage mig af mig selv. Og for andre, så bliver det nærmest værre, fordi det bliver sådan et nyt ideal, eller en ny ting, du er tvunget til, eller du burde, eller du skal, eller, altså, og hvis du ikke gør det, så er du forkert, så man reagerer modsat.
Ja, men jeg har tit lagt mærke til noget. Det, vi har meget modstand på, det er tit det, der i virkeligheden er vores mission her på jorden. Altså faktisk lige præcis der, hvor vi har et eller andet, jeg dyrker aldrig idræt, eller motion, eller sådan, ikke det der med, jeg har meget sådan, jeg har aldrig været inde i et fitnesslokal. Altså min udvikling, den kunne udmærket gå hen og blive mere og mere fysisk. Altså det er faktisk der, at min glæde ville være, hvis jeg så startede lige der, hvor der er sådan en energi, en minusenergi, eller en negativ energi, det er jo energi i sig selv. Og så bare det at lægge mærke til, okay, der er ret meget energi på den der ting der, ikke? Det er så den, vi faktisk skal beskæftige os med. Ikke? Og dem, der kan have energi omkring det der med, ej, men du kan jo sagtens komme og sige, at du elsker dig selv nu, og du ikke gjorde det engang. Altså, det er jo let nok. Det har været en kort rejse for dig. Og sådan, ikke?
Og det har været nemt for dig. Du kender intet til mit. Ja.
Ja, altså det er selvfølgelig lidt en anden samtale, kan jeg godt høre. Altså det her, det er nogle kvinder, som så siger, at jeg er tyk, eller jeg har en lang rejse for at skulle, hvis jeg skulle se ud som dig, så
okay.
Det vil jo tage mig flere år, ikke? Og, så du kan jo sagtens gøre det, ikke? Og det kan jeg da godt se. Gud, vent lidt, der er en fugl. Der er en fugl inde i rummet. Der er simpelthen en lille, der er kommet en lille musvit ind i rummet.
Rygterne går.
Nå, men skal vi bare lade den være? Skal vi bare lade musvitten? Den er åben, ja. Døren er åben. Ej, hvor er det sjovt her på Christianshavn. Der er nu en musvit inde på herinde i undervisningslokalet. Nå. Skal vi se, om den kan finde. Det kan den godt. Den har nu fundet ud igen. Den var lige på besøg hos os.
Så du har måske også oplevet lidt den der med, at det bliver noget objektivt. At sådan, det er jo nemt for dig at elske dig selv. Du er slank, og du har flotte bryster, og du har talje, og så derfor så må det være nemt for dig. Men for mig, jeg er tyk, eller jeg har slet ikke det der røde hår, eller jeg har ikke de bryster. Mine bryster, de er, det ene er meget stort, og det andet er meget småt. Og sådan. Så for mig er det meget sværere. Og det er lidt den samme med at dømme andre for, at hvis du så synes, det er svært, så er du forkert. Altså, så burde du eddermame skamme dig, fordi du er slank. Du kan jo ikke tillade dig at have det dårligt med dig selv, eller synes det er svært.
Ja, det er sammenligning.
Det bliver sammenligning, og at man dikterer eller vurderer, om det er passende, at vi har hver vores kampe og så videre. Det giver jo ikke mening.
Nej, det er rosen og tulipanen, der sammenligner sig og siger, men du, Rose, behøver da slet ikke sige noget, fordi du har jo både det og det, ikke? Jamen dig, tulipan, prøv at sige, du har ikke engang nogen torne. Du er fortuned.
Ja, græs er altid grønnere, ikke?
At det er farligt at sammenligne sig, og det skal vi jo ikke.
Nej.
Altså, vi er jo en sjæl alle sammen. Vi har ikke en sjæl, vi er en sjæl. Og det der med, at vi har alle sammen en rejse her på jorden, sådan som jeg ser det, med en masse udfordringer. Og vi bliver nødt til at se de der udfordringer som noget positivt. Altså det er det, vi er her for at lære. Altså gå fra det til det, eller ære, eller lære at acceptere, hvem man er lige meget, hvad for nogle lov man har, eller altså at vi alle sammen er igennem nogle udfordringer, mange på den her jordvandring. Og der bliver ved med at komme nye. Altså det holder aldrig op.
Nej.
Så længe vi er her, så vil vi få udfordringer virkelig ofte. Og det er også derfor, vi skal ikke sammenligne os med hinanden. Vi skal opdage, hvad for nogle udfordringer vi har. Altså, hvad for nogle lyserøde elefanter, der står inde i vores stue. Og måske er de blevet så store, de der lyserøde elefanter, fordi vi har gået udenom og gået udenom. Men alt det, der opstår i vores liv, det skal vi lære at se som en ting, vi skal tage os af. I stedet for, at det er en irriterende, sådan, nu sker det der. Så hellere finde ud af, Gud, okay, hvad er det, der egentlig sker? Og har det sket før? Mm. Er det noget, jeg skal kigge på? Noget, jeg skal forholde mig til? Ja, det er det.
Mm. Så er det, er jo en anden tilgang.
Ja, det er jo spændende har, sådan, ja. Ikke også? I stedet for, at vi sammenligner os, men så hver især har vi vores, vores ting.
Ja. Og det er ens for alle.
Det er ens for alle,
der alle har hver sine kampe.
Her på jorden. Mm. Og hver gang vi har en krise, så er der guld.
Ja.
Der er guld i krisen. Mm. Ja, og det, så bliver vi et offer. Mm. Så vil vi tænke, åh nej, nu sker det igen for mig, og øj, hvor er det irriterende, det er altid mig, det går ud over.
Mm.
Men når vi begynder at opdage, at i enhver krise, så er der noget guld.
Mm.
Der er noget, vi skal lære af den krise.
Ja.
Og så det, vi har fokus på, er jo så visdom og bevidsthed, kan man sige. Ikke? At vi bliver vise, og vi bliver klogere for hver dag. Ikke? Og vi forstår, og når vi så bliver ældre, altså nu er jeg 58, jeg kan se, det er jo blevet meget lettere alligevel for mig at gå her på jorden. Mm. Jeg forstår flere metoder, teknikker eller måder at tænke på i dag, til at kunne få mere af det liv, jeg gerne vil have.
Ja. Når du snakker om det med guldet i krisen, altså at der er et eller andet til os, det lyder lidt som sådan positiv psykologi tilgangen, og den vil jeg egentlig også gerne lige se, om vi kunne vende, fordi der er så meget godt at hente i den, men jeg oplever også, at den har en bagside. Altså, så der er forskel på, om man siger, kan der være noget at hente i det her, sådan så at det er noget, der er lort, og så, men så har jeg faktisk også fået noget ud af det her. Der er forskel på den del, eller man siger, du skal altid fokusere på det positive.
Mm.
Du må aldrig fokusere på det negative. Du må aldrig, altså hvis du har det dårligt med noget, så er det bare så din egen skyld. Altså så er det bare fordi du nægter at se på det positive. Jeg har læst Svend Brinkmann og meget stor fan også af ham, som bryder med de her, hvor at man kan sige, det må heller ikke gå over at blive sådan en, så bebrejder vi den enkelte, hvis ikke at man ser guldet i krisen, eller hvis ikke at man fokuserer på, jamen altså der er jo altid noget godt, og glem alt det dårlige. Og
først skal vi altid have adgang til de dårlige følelser. Vi skal virkelig lægge mærke til, når vi har en dårlig følelse, ikke? Hvad det så er, der foregår, hvad er det, der sker derinde. Og hver gang vi har en dårlig følelse, så er det enten fordi, at vi har den indre kritiker i gang.
Mm.
Den er i gang med at tale os ned, så opdager vi, at der sker lige pludselig en anden stemningsskift.
Mm.
Så er det så spændende så at opdage, at man taler dårligt om sig selv faktisk indvendigt. Det er den indre kritiker, der er i gang.
Mm.
Og så kan man lige stille spørgsmål til sandhedens værdien af det, ikke? Og så er der den anden ting. Det er, at hver gang, at vi har en dårlig følelse, så er det fordi, vi har ikke opdaget et behov, vi har nede under det.
Mm.
Den følelse. Altså hver gang, at der er en negativ følelse, så er der et umødt behov nede under. Så det er jo vildt vigtigt, at vi opdager de der ting. Og ikke bare prøve at putte en anden plaster på, hvor det er sådan, du er fantastisk, du er så lovable, simpelthen, du er så smuk og skøn.
Mm.
Altså det er bare overflade, og det får vi intet ud af, og vi vil også føle, at vi er bedragere og uautentiske, når vi står der og siger de ting til os selv. Først og fremmest skal vi have adgang til, altså vi skal have adgang til de dårlige følelser, til de svære følelser, vi skal opdage dem, vi skal stille spørgsmålstegn til dem, hvor kommer de fra? Er det skam og skyld, som den indre kritiker lige har leveret, og vi så får kottet eller får sagt til den indre kritiker, jeg har ikke brug for dig.
Mm.
Jeg hører, hvad du siger, men det er ikke godt for mig, den der stemme, du kommer med. Og så kan vi så komme ind og sige, jeg elsker dig nemlig, ikke? Eller jeg synes, du er smuk, ikke? Men vi skal først og fremmest være klar over, hvad det er, der er i gang. Altså lidt ligesom, når vi har en dårlig negativ følelse, sådan, det kan være sådan vrede, eller sorg, eller utilstrækkelighed, eller skyld, eller skam, hvad som helst. Jamen så er det, fordi der ligger noget hernede. Hernede noget behov hernede. Nu kigger jeg lidt ned på min mave. Sådan, der ligger et behov dernede, jeg ikke har opdaget.
Mm.
Og så kan jeg sige til mig selv, hvad føler jeg? Nå, jeg føler mig faktisk vred. Nå, hvad har jeg brug for?
Mm.
Nå, jeg har faktisk brug for at sætte en grænse.
Yes. Og sige fra.
Ja, og sige fra, og så gør det, og så skal jeg så også kunne gøre det. Mm. Og så vil den dårlige følelse forsvinde, ikke? Mm. Og vi gør det rigtige. Altså, det er gennem vores behov, at vores livsbane lægger sig. Mm. Altså, vi skal gå den vej, som vores behov viser.
Mm.
Og mange af os har slet ikke lært, at vores behov at kende. Vi er slet ikke klar over, at vi skal spørge ind til vores behov. Vi har sådan et mine behov, de skal ikke fylde, og jeg vil da ikke komme her med alle mine behov.
Jeg er bange for at være egoistisk.
Ja, og måske har vi ikke lært hjemmefra, at det er okay at have behov.
Mm.
Og måske har vores forældre heller ikke spurgt ind til vores behov, fordi de ikke spurgt ind til deres egen.
Mm.
Og de har også haft travlt måske, at de har glemt sådan at spørge barnet, hvad har du brug for?
Mm.
Ja, de har måske ikke spurgt, hvad føler du? Hvad har du brug for? Noget, jeg kan gøre for dig, eller noget, du selv kan gøre, ikke?
Mm.
Altså, den har de måske ikke lært at stille spørgsmål. Men det kan vi så gøre nu, ikke?
Ja.
Vi kan være de dygtige, der er nu, der arbejder med selvudvikling. At hver gang, der er en negativ følelse, så er der et umødt behov.
Mm.
Det vil sige, hver gang, hvis man har børn, hver gang ens barn er ude af den, så må man spørge, hvad er det, der sker? Hvad får, eller hvordan har du det? Hvad føler du? Og hvad har du brug for?
Mm.
Og det vil virkelig gøre, at det her barn, det kommer til at rykke for vildt. Og når vi begynder at gøre det med os selv, så rykker vi for vildt, fordi kan vi de her to spørgsmål, jamen så har vi, så for det første er vi hjemme, det, så er vi ikke over i andre, og vi er også kommet ned i vores krop, vi er ikke oppe i vores hoved og prøver at regne den ud, og vi er også på vores rette livsbane, fordi de går gennem vores behov. Og vi er også blevet voksne, fordi vi ved, at vi ved, at det er mine følelser, det er mig, der er vred. Jamen, så projekterer jeg ikke over på andre og siger, det er også hende, der er vred. Det er også dem, der gør det der. Mm. Så jeg er klar over, at det er mig, der har den følelse, og det er mit ansvar at finde det behov, der er under det humør.
Så det er også en måde, hvor man tager ansvar for sig selv.
100% og samarbejder med sig selv.
Jeg har i hvert fald selv været og kender mange, som gerne vil ændre alting omkring dem, sådan så man kan få det godt. Altså, vi skal sørge for, at de der har sagt noget grimt, at de forstår det, og at de erkender det, og de siger undskyld. Og dem herovre, som har gjort noget dårligt, at de ændrer holdning, eller ændrer adfærd, eller at alle de der andre mennesker, sådan, at vi kan prøve at lede efter roen i, at hvis jeg bare sørger for, at alle andre bliver rettet, begynder at gøre det korrekt osv., så kan jeg få det godt. Men det er bare det er en evig kamp. Så i stedet for at sige, okay, men hey, hvad er det, hun trigger i mig? Hvad er det, han trigger i mig? Hvad er det, der sker i mig? Og så tager ansvar for det. Så kan jeg være fri, selv om alle mulige andre er nogle idioter. de er uvidende, eller siger alt muligt, eller gør alt muligt dårligt.
Ja, og så kan man jo altid spørge dem om ting, man har brug for, at det vil gøre mig glad, hvis du sådan og sådan, ikke? Altså, vi kan jo ikke kontrollere verden.
Nej.
Vi kan kontrollere andre
mennesker.
Det er
en illusion.
Ja, lidt ligesom den jaloux. Det er vi selvfølgelig alle sammen jaloux, men den, der virkelig er jaloux lige for øjeblikket, ved jo godt, at hun eller han kan have en tendens til at have lyst til at kontrollere sin partner. Du skal være hjemme klokken det, eller hvem talte du med, og du skal ellers ikke gå til den fest, og sådan. Altså i håb om, at så føler jeg ikke den her jalousi, ikke?
Ja. Man prøver at fjerne følelsen ved at ændre personen, der trigger følelsen.
Ja,
ja.
Det går jo ikke.
Det er i sig selv sådan symptombehandling eller brandslukning.
Ja.
I stedet for årsagsbehandling og brandsikring.
Ja.
Ja.
I stedet for at finde ud af, hvornår startede jalousien, hvad trigger den? Altså det kan hurtigt være nemlig noget med, at man fik en lillebror eller en lille søster eller noget, og man så blev nummer to. Måske havde det den lillebror nogle ting, som fyldte. Altså måske havde han hareskov eller et eller andet. Der var noget operation, der skulle ske, og sådan, og lige pludselig står man selv der, og lige pludselig siger man ikke, bliver man ikke længere set. Før fik man 100% opmærksomhed, og nu får man kun 30.
Yes.
Og så er det, man føler sig som nummer to, og så bliver det ligesom noget, man kan komme til at og det kommer til at sidde fast i en, og så når man får en kæreste,
så bliver kæresten triggeren til det gamle.
Yes. Så føler man sig stadigvæk som nummer to, og det vil sige, at der må være en etter derude, altså en, der er fyldt med indhold, og er den helt rette. Jeg er bare fake, jo ikke? Jeg er jo nummer to. Tænk, hvis han går til fester op der med nummer et.
Ja, den kender jeg mange, der har med. Tænk, hvis han lige pludselig en dag, så møder han en, der er bedre. Så går han jo. Så må jeg hellere sørge for, at han ikke møder nogen, der er bedre.
Ja, nemlig.
Det er måske bedre, at du sørger for, at du ikke bliver kontrolleret af de følelser.
Ja, men det spændende er jo så at sige, okay, det er den følelse, jeg har.
Mm.
Og jeg har også den følelse, at jeg ikke er interessant og spændende, fordi mine forældre glemte at spørge ind til mit liv, ind til mig, så jeg må jo åbenbart være uinteressant.
Mm. Jeg har ikke værdi i mig selv. Jeg skal måske præstere for at have værdi. Jeg skal have gode karakterer, eller jeg skal have den rigtige krop, eller jeg skal
have det rigtige tøj på.
Og gøre alle mine pligter rigtigt. Og
facaden, at jeg skal være i orden, selvom man føler sig tom indvendig.
Mm.
Så når han så går til fest netop, så er der en, der er fyldt, der er spændende og interessant.
Ja.
Som ikke er fake.
Som har alt det, jeg gerne vil have. Ja. Alt det, jeg mangler.
Ja, og man, i virkeligheden mangler man jo ikke noget. Man er jo lige så spændende og interessant som alle andre mennesker, man er lige så fyldt indvendig, ikke?
Mm.
Så der, i virkeligheden er det jo en opdagelse, man skal gøre i sig selv, at der er ikke noget, der hedder, at man er tom, eller man ikke har indhold, eller selvfølgelig har man det. Man er jo en sjæl, spændende sjæl, ikke?
Mm.
Så det er jo bare en ego, altså igen sådan en personality disorder.
Mm.
Altså det er alt det, der foregår udvendigt. Altså for eksempel frygt, som mange lider af. Jamen, det kender sjælen slet ikke til, frygt.
Okay.
Altså det er også igen egostruktur. Altså hele det der personlighed, personer, vi bygger op for at blive elsket. Altså som vi oplever i barndommen. Vi kommer jo til verden fuldstændig sådan, I'm love. Altså en baby er jo ren kærlighed. Og så efterhånden, så må vi lukke noget ned, slukke noget ned, fjerne nogle egenskaber, som vores forældre ikke brød sig om.
Mm.
Eller vi kunne se på
begynder vores. Vi at lære, hvilke ting, der er gode, og hvilke ting, der er dårlige.
Ja, vi får
hvad får vi ros for? Hvad får vi skæld ud for?
Ja.
Og så videre.
Ja, og så er det, vi får bygget hele den her persona, eller den her maske. Vi får lavet ligesom sådan en social maske, eller sådan et super ego-maske, hvor vi sådan, jamen jeg er også bare glad altid, og stærk, jeg smiler, og jeg er dygtig.
Jeg kan klare det hele selv. Facebook-facade, Instagram-kultur.
Ja. Men indvendigt er vi jo en sjæl, der er på rejse her på jorden for at lære noget, og vi er alle sammen lige meget værd, og vi alle sammen på en opgave, og vi gør alle sammen vores bedste hver eneste dag.
Mm.
Så vi er alle sammen en guddommelig sjæl, og kigge på os selv på den måde. Du er en guddommelig sjæl, og jeg ser, at du også er. Altså, det er jo så der, at det gode liv begynder at starte.
Mm-hmm.
Det var helt at huske på, at jeg er en sjæl. Jeg er ikke mit superego.
Nej. Og hvad hvis man har det lidt svært med begrebet sjæl?
Ja, så skal man måske i gang med at gå ind i den afdeling.
Ja.
Og begynder at tænke, hvorfor har jeg så svært ved det ord? Eller sådan, hvad kommer jeg af? Kommer jeg af en meget ateistisk familie, hvor man må i hvert fald ikke tro på noget, eller man må i hvert fald ikke være spirituel eller åndelig, eller tro, der er mere mellem himmel og jord?
Mm.
Der holder vi os til logik og rationale, og er det sådan en familie, ikke?
Ja, så brød ud af de kasser.
Ja, og begynde at tænke lidt mere over tingene, det der med, at hvorfor skulle vi overhovedet være her på jorden og lære så meget, hvis ikke at det skulle bruges til noget.
Mm.
Al den bevidsthed, vi får hele tiden, og hvor bliver sjælen af, når kroppen dør, og begynde at stille nogle spørgsmål for sig selv, ikke?
Det er også spændende, det der emne med døden. Det noget, synes jeg slet ikke snakker nok om.
Ja, absolut.
Jeg synes, nogle af os lever et liv, som om, at vi har mange liv, og aldrig også nogensinde dør. Okay, men sådan, at jeg behøver ikke at, altså jeg behøver ikke gå efter at være glad nu. Altså, der er jo en masse ting, der lige skal ordnes. Når bare lige, jeg har tabt 5 kilo, når bare lige, at jeg har fået den her stilling, eller når jeg lige har fået ordnet hjemmet, eller når jeg lige har fået sørget for, rengøre køleskabet, eller hvad det nu end kan være. At det bliver sådan. Altså nu arbejder du mest med kvinder, som gerne vil tabe sig, og som har et forstyrret forhold til mad.
Mm.
Og det er bare gennemgående hele tiden, i at når først jeg lige har forstyrret på det her, eller når jeg har fået den krop, eller fået en kæreste, så bliver det helt godt.
Ja. Yeah.
Og det kommer aldrig til at ske.
Nej.
Altså det bliver sådan en evighedsjagt, hvor at hvis jeg så endelig kommer ned på den der ideale vægt, jamen, så skal jeg skal bare lige stramme min lår op. Og når jeg så har strammet lår, så bliver alt godt. Når bare lige.
Ja.
Og jeg synes, det er så synd, fordi der er. Altså, det kan faktisk blive et helt liv, hvor du aldrig når dertil, hvor du begynder at have det godt. Så prøv at inspirere til, at vi gør tingene halvt. Og at lidt er bedre end ingenting. Og at gøre det nu,
frem for at vente. Nuet, ja. Hvad er nuet?
Ja.
Altså, bare det at sætte sig ned hver dag, 10 minutter, et kvarter alene. Altså, bare sætte sig fuldstændig stille og stop alt.
Mm.
Man behøver ikke nogen særlig teknik, bare det at sætte sig ned med sig selv i nuet.
Jeg prøver at bruge min biltur til det.
Det kan man
ikke. For mig er det rigtig svært at sætte mig ned. Nu har jeg prøvet at skille mig ud til at gøre det, jeg har prøvet at motivere mig til at gøre det, så jeg har aldrig nogensinde nået til en praksis af nogen art, hvor jeg lige sætter mig ned og tuner ind. Så nu prøver jeg at gøre bilturen til et sted, hvor jeg i det mindste lige får en pause, hvor jeg ikke skal andet end at køre bil, hvor jeg må ikke tænde radioen, jeg må ikke ringe til nogen, og sådan, så skal jeg bare køre bil, når jeg kører bil.
Alligevel,
ja.
Der kører man bil jo. Så der kan man jo ikke, altså der skal man køre bil.
Der er noget til stilling til.
Det er virkelig dyrt. Altså.
Det er lidt farligt at zone helt ud.
Men det er også igen det, du prøver, det du undgår, ikke? Mm. Altså det er faktisk det, du skal gøre. Fordi at alt det, vi ikke selv gør eller giver os, det vil have andre. Det vil sige, det nærvær, du ikke giver dig selv, det vil du have andre. Mm. Det bliver vi så afhængige af, alt det kærlighed, vi ikke giver os selv, det vil have andre. Og så bliver vi så nogen, der hele tiden skal fyldes op udefra.
Jeg tror ikke, man kan give sig selv alle de ting bare på en anden måde, end lige at sætte sig ned og kun at være sig selv?
Altså jeg vil sige, det er godt for alle lige at få en kontakt hver morgen med sig selv, og også bare lige sige hej, og sådan, altså lige være at lave det nærvær der, vi gerne vil have fra andre.
Ja.
Og det er super godt lige at sætte sig ned, du behøver ikke have nogen teknik.
Nej.
Det er simpelthen at sige, nu er jeg vigtig.
Okay.
Altså det der med at komme hjem og komme ind i sig selv, og fordi lige præcis det, du ikke er så god til der, det er nok det, du virkelig værdsætter ved en partner. Og det er sikkert også bare det, du gerne vil have af ham. Altså han ser dig, altså når du ikke ser dig selv. Eller han er nærværende med dig, når du ikke er nærværende med dig selv. Og sådan. Så ja. Det er jo spændende.
Ja.
Altså selvudvikling. Men nu var det jo, vi skulle tale om sex, og vi er jo over i selvværd nu.
Ja. Jamen, jeg synes, den var meget god, den meget god tråd, den du sagde med skam. Og kunne faktisk rigtig godt tænke mig at spørge lidt ind til, hvad du oplever. Du uddanner andre seksologer, og du må have haft rigtig mange samtaler med andre mennesker om sex.
Ja.
Så du må om nogen kende til, hvad er det, man skammer sig over? Hvad er det, der sker i et seksuelt møde? Og jeg kunne vildt godt tænke mig at høre om nogle af dem, du oplever, der er, altså sådan, er mest normale, eller de ting, som mange ikke tør at sige højt, eller et eller andet. Og hvis du så også tør at sige noget om dig selv, om hvad du selv har skammet over, eller selv skammer dig over nu?
Altså, vi skammer os jo mest over de ting, der foregår op i hjernen.
Mm.
Altså seksuelle fantasier.
Ikke?
Det er jo mest spændende. Det, der er svært at lægge på bordet.
Ja.
Og sige, prøv at høre, jeg tænder på det her. Jeg kan komme af at tænde på, eller tænke over det er det.
Og hvad kunne det for eksempel være, noget som folk, de er bange for, at andre finder ud af?
Ja, så meget. Altså lige fra samme køn. Mm. Altså være sammen tænde på samme køn, ikke? Mand, eller det kunne være, at det kan være, at man vil tænde på at have noget med lak eller latex, eller det kan være netop bare det der med, jeg kunne godt tænke mig at få smæk i numsen.
Mm.
Det er også svært at sige for eksempel for en mand, det er også svært at sige for en kvinde, eller jeg kunne godt tænke mig, at du tog mit hoved helt ned i puden, og nærmest samtidig med, at du tager mig bagfra. Altså, vi synes selv, at det sådan udefra set lyder ret urationelt, ikke? Eller sådan, altså mærkeligt. Og derfor er det svært at sige højt. Og vi er meget opmærksomme på, om når vi siger det, hvordan han reagerer så, eller hun reagerer. Mm. Og hvis nu hun lige sidder og kigger et øjeblik, eller han gør sådan, bare lige sådan, uden at svare endnu, bare lige for at forstå.
Så har vi allerede fortolket.
Så er den der.
Der var den der frygtede reaktion.
Ja. Og så skammer man sig med det samme, og man får allerede lavet en beslutning med det samme. Det hedder, jeg siger ikke noget igen. Altså, ved du hvad?
Det gør
jeg
bare. Det var ubehageligt, så det vil undgå en anden gang.
Ja.
Så fra nu af, så holder jeg det helt for mig selv.
Ja.
Det er sådan noget skam, det jeg rigtig godt kan lide. Hvis vi holder tingene for os selv.
Ja.
Og holder det hemmeligt og over i mørke.
Ja, og så disconnecter vi. Og når vi disconnecter, har vi lidelse. Mm. Altså når vi holder ting tilbage, så laver vi en disconnection. Altså at der er et mellemrum imellem os.
Ja, så bliver vi bliver ensomme og bliver angst. Og
utilfredse, fordi så ligger vi og laver vaneseks hver gang fra A til B-sex. Mm. Og det er ikke det, vi vil. Vi vil jo lave noget andet, det der foregår op i hovedet.
Ja, A til B-sex, den er måden. Ja. Det handler om at komme, ikke?
Jo, det handler om at komme.
Gå direkte efter orgasmen, så...
Ja.
At det er ligesom målet.
ja, det er de fleste laver A til B6 jo, ikke? Fordi det er så vanskeligt at sige de der ting, man tænder på, og det, var, altså, og det kan jo nok ikke alligevel, altså, den kan alligevel nok ikke gøre det, jeg tænder på, så kan bare lade være at sige det, og så skammer jeg mig ikke, og så risikerer jeg ikke, han griner af mig, eller... Ja. Og han siger tit sådan, at jeg har godt lagt mærke til, at vi har set noget i fjernsynet om det, og så så jeg godt hendes ansigt, da hun sagde, at de må sgu da være mærkelige, de der mennesker, der laver sådan noget. Så skal jeg i hvert fald ikke lægge det på bordet.
Nej. Og så det bliver nærmest to fremmede mennesker, der bor sammen, eller et eller andet, fordi man i virkeligheden ikke kender hinanden.
Ja, og det er på mange planer. Det er ikke engang kun på seksualiteten. Det er også alt muligt andet. Følelser, vi ikke vil vise. Egenskaber, vi ikke vil vise. Vores økonomi, vi ikke vil vise. Vores laster, vi holder skjult. Vores krop, andre kropssteder, vi tager ikke tøjet af lige der. Vi skjuler det og det og det. Og...
Ja.
Så altså, der, vi er virkelig, vi er alle sammen vildt svært ved at stå ved den, vi er. 100%.
Ja.
Og seksuelt er det tydeligt.
Ja. Så man er bange for at være afvigende fra normalen. Jeg skal helst tænde på almindelig missionær sex, stille og roligt, elskov. Jeg må ikke afvige ud og have lyst til noget vildt.
Altså jeg må gerne, men jeg tør ikke, for jeg tør ikke risikere, at han ser mærkeligt ud i ansigtet, og så føler jeg jo en følelse, jeg ikke bryder mig om. Altså skam.
Ja.
Så det vil jeg gøre alt for at undgå at mærke skam.
Ja. Så kan vi lukke af.
Ja, så gør vi bare
og dulme det og alt muligt, der kan fjerne det der ubehag.
Ja. Men vi føler os bare ikke glade, og vi føler os ikke, at vi er i vores essens, og vi, vi holder jo ting tilbage.
Ja, det kan jo i sig selv være ret stressende. Altså, det er jo som at gå rundt og gemme på en hemmelighed, som ingen må finde ud af. Og hvis nogen finder ud af det, så er man i fare, så det må bare ikke ske. Og den stress, jeg skulle gemme på en hemmelighed, som for eksempel et ønske om noget seksuelt, eller et eller andet, man ikke tør fortælle, det er jo enormt hårdt.
Ja.
Så nogle gange så glemmer vi også, at det er, jamen du er jo i lidelse lige nu. Altså det at gå rundt og gemme på det, er hårdt og ubehageligt. Så det er noget, du gør for at undgå, at noget bliver ubehageligt, ikke?
Jo.
Men det er det jo hele tiden.
Mm.
Så måske kunne det være noget andet, når man så rent faktisk får sagt det højt. Så er katten ud af sækken. Så kan det godt være, at det var rigtig ubehageligt lige der. Men til gengæld, så du sluppet det. Så er det gone, så er det væk. Nu er der ikke nogen, der kan komme og boste mig, eller trække bukserne ned og sige, der, bustet, det, jeg opdagede, at det var sådan, du havde det. Altså, det er jo...
Og vi er helt vilde med folk, der viser selv.
Ja.
Altså, vi elsker jo netop folk, der siger, jeg tænder faktisk på det og det, ikke? Altså, da jeg var barn, så gjorde jeg sådan og sådan, og det tænder jeg sgu stadigvæk på. Og, eller... homoseksuelle, der står 100% ved, at de er homoseksuelle. De har en fest, ikke også?
Fantastisk.
Jeg lige vil sige,
man bliver så inspireret, men alligevel så vil det være den største frygt selv at gøre det.
Ja, men det er bare så stærkt og charmerende og inspirerende, når folk står ved dem, de er, ikke? Og det er det, vi skal lære alle sammen, ikke? Og, altså, det er jo det der med, altså, vi tør slet ikke lægge det på bordet, når vi ved, at vi dømmer os selv. Det er jo virkeligheden. Ja, det er jo lidt lige meget, hvad han siger. Men det, der ikke er lige meget, det er det, vi dømmer os selv for.
Ja.
Altså, at vi stadigvæk synes, at det er forkert. Eller hvis ikke vi dømte os selv, så ville det jo være helt lige meget. Andre. Ja. Det er jo fordi, så længe vi er store dømmere af os selv, så er vi virkelig opmærksom på andre.
Og så er vi afhængige.
Og når vi holder op med at dømme os selv særlig meget, så er vi heller ikke særlig opmærksom på andres dom. Og vi dømmer heller ikke andre særlig meget. Det interesserer os ganske simpelthen.
Det er rigtigt. Det er jo det samme der med, hvis man selv har det godt med sin krop, jamen så vil du heller ikke være over i de andre og sige, jamen hende der, hun er alt for tynd til at have det dårligt med sin krop, eller hende der, hun er alt for tyk, og det må hun ikke være, eller hende der, hun skal i hvert fald ikke spise sådan der, når hun ser sådan der ud. Ja. Eller, altså det er jo sådan, vi ser det i hvert fald som et symptom på, at når man begynder at snakke grimt om andre, eller tænke grimt om andre, altså vi gør det alle sammen, vi dømmer alle sammen. Det er bare ikke os alle, der tør at sige det højt. Men den dømmen, den kører på højtryk, når vi har det dårligt med os selv. Og den er der nærmest ikke, når vi har det godt med os selv.
Ja.
Så det kunne være super fantastisk, hvis alle dem, der er enormt kritiske derude, prøver i stedet for at se på, hvad er det vækker i mig? Hvorfor er det, at jeg får det skidt? Og hvordan kan jeg få det godt?
Ja.
Fordi så slipper vi for alt det der. med at alle andre, de er...
Men vi kan ikke stoppe, før vi stopper vores egen indre kritiker. Nej. Altså, for det første, hvordan opdager vi overhovedet, vi har vores egen indre kritiker? Den skal vi finde. Og det kræver nemlig nogle gange, at man sætter sig ned stille med sig selv. Så begynder den lige pludselig at tale. Ikke? Altså, man opdager hver gang, at der er noget, der lige er lidt ubehageligt. Så skriv det ned. Hvad sagde den indre kritiker?
Ja.
Altså, simpelthen lave den øvelse med sig selv, bare i en uge eller sådan noget, så ved man fuldstændig, hvad der er den indre kritiker, og hvad der er ens almindelige tanker, og hvad der er ens sjæl.
Ja.
Så når vi begynder at sige, hey, jeg har ikke brug for dig, indre kritiker, jeg elsker dig, altså sit navn, ikke? Så, og jeg står inden for dig, jeg er der for dig, jeg lytter til dig. Altså, så begynder vi også at kunne være sådan over for andre mennesker. Men så længe vi tror på den indre kritiker, og vi nedgør os selv hele tiden, så er det altså ikke blomster og hjerter, der kommer ud af vores mund, eller, vores, eller i vores tanker.
Nej, det er klart.
Så vi skal lave det der ældste selvarbejde, det der selvværdsarbejde, før vi sætter andre mennesker fri.
Så det er den ultimative frihed, det er at kunne... Vi kan aldrig nå dertil, hvor vi ikke er afhængige af andre mennesker. Altså, det vil altid være, vi er wired til at connecte. Men vi kan nå dertil, hvor vi ikke er lige så afhængige på den negative måde. Altså hvor at andre mennesker ligesom er en bonus og en berigelse i vores liv, og noget, der er rart, frem for nogen, der er farlige. Nogen, der skal synes godt om mig, fordi ellers så...
Men der er meget at lære i relationer. Mm-hmm. Altså det er derfor, det er interessant, at vi har fået en familie, fordi at der er så meget at lære ved at være sammen med andre mennesker. Altså, vi har vores projektioner ude, og vi har vores skygger. Vi synes, nej, men hende der, prøv at se hende der. Hun er, ej, hun er så irriterende, nu bliver hun på den måde min søster, eller min bror, eller min far, eller min mor. Eller, og så cutter vi.
Ja.
33% af Danmarks befolkning har cuttet hinanden i familierne.
Okay.
Og det er jo, fordi vi ikke kan rumme os selv. Vi kan ikke rumme de følelser, andre mennesker vækker i os. Derfor har vi sådan brug for at være sammen for at lære. Vi har sådan brug for at lære, at det handler ikke om den anden, det handler om mig.
Nej, det handler om en selv. Ja.
Ja, og vi bliver simpelthen nødt til at lave det der selvudviklingsarbejde, for at kunne have gode relationer. Og vi skal have gode relationer, fordi det er det, egentlig livet handler om. Mm. Altså kvaliteten af vores liv handler om, hvor gode vores relationer er.
Ja, og det er også det, der er lidt farligt, fordi når man snakker om sundhed, det er jo mit emne.
Ja.
Så... Det parameter, der siger mest om vores sundhed, der har størst indflydelse på vores helbred og så videre, det er de sociale relationer.
Ja.
Og det er, altså der er det der, hvor det bliver lidt et problem, hvis man begynder at blive hjemme fra fødselsdagen, fordi at man ikke vil blive fristet af kage, eller at man ikke tager med til festen, fordi man har en bums, eller at man ikke er en del af et eller andet sammenhold, fordi at der er et eller andet, som... så hvis jeg går ud med dem, så kommer jeg til at ryge cigaretter, eller hvis nu jeg gør det en eller andet, så kommer jeg til at drikke alkohol. Eller, altså, når vi begynder at afskære os fra de sociale relationer for i sundhedens navn, så er det faktisk en modsat effekt.
Helt sikkert.
Og det er jo lidt tankevækkende, når nu at når der er så meget fokus på sundhed og den rigtige krop og så videre, at det bliver eddermame noget af et lidt farligt emne at lege med, ikke? Hvis jeg bare frakobler mig alle, så bliver jeg sund. Så er der ikke nogen, der kan dømme mig. Så kan jeg blive hjemme i min lejlighed, og så herhjemme, der kan jeg blive sund, fordi at jeg ikke spiser, eller fordi at jeg...
Men nu skal vi jo huske det der med kroppen. Altså, kroppen er her jo i de antal år, vi er her. Altså, den bliver jo træt og gammel og slidt.
Ja.
Ikke, og den skal have den nye lysdel, når den er blevet 75, og sådan, ikke også? Den er, altså det er som et hus. Hvis vi kun interesserer os for murstenen, at det hus er lavet af, så kommer vi ikke til at få det særlig hyggeligt ind i huset.
Nej.
Altså hvis vi kun er opmærksom på de vægge og det tag, og det skal se godt ud udefra, når naboerne kommer gående ned ad vejen, og de ser sådan, ej, det er virkelig et pænt tag, jorden hun har der, og tre vinduer der, og... Men hvis ikke, at der var noget inde i huset, at jeg ikke havde noget indhold. Altså, det er jo sjælen, der er her.
Mm.
Ikke sjælen har en krop.
Mm.
Og det er jo sjælen, vi skal koncentrere os om.
Ja.
Og det er jo, altså hvis ikke vi kultiverer vores sjæl, eller vores tanker, ikke? Så vil den krop aldrig blive pæn, eller det hus vil alligevel aldrig fremstå særlig flot, så vil vi altid kunne finde riser og ravner og buler og alt muligt i den, og det også fordi vores krop, den vil forandre sig hele livet.
Ja. Og hvis ikke uanset hvor meget nogle mennesker tror, at man kan...
Ja, fordi hvis ikke vi interesserer os for sjælen, så kan vi slet ikke holde ud og leve i en krop, som forgår.
Nej.
Og det gør den, og det gør den jo bare. Altså nu er jeg jo 58, og det er jo tydeligvis, at i 50'erne, der starter virkelig der, hvor kroppen begynder at gå lidt mere i forfald. Altså det er der, man får rynker og grå hår, og huden begynder at... Altså der er alt muligt. Og 60'erne lige to sikkert, kunne jeg forestille mig, 70'erne endnu mere, ikke?
Ja.
Og så alligevel være et gladt menneske. Hvordan kan man være glad, selvom ens krop bliver gammel?
Ja.
Og sjælen, som de ældre siger, har ingen alder. Det er jo også rigtigt nok, det er jo den samme person, der er inde i. Mm. Selvom kroppen er gammel, så... Og det er jo egentlig sjælen, vi skal arbejde med.
Ja.
Selvfølgelig er det godt at have et godt hus, så der ikke kommer vandskade og skimmelsvamp, ikke?
Ja, selvfølgelig. Men når du siger det, jeg kommer også til at tænke på mange kvinder, som hvis de får gæster, om det så er en fødselsdag, eller om det er bare et naboen over til middag, eller et eller andet, at det bliver i sig selv en præstation. At det bliver ikke, der hvor jeg kan have den her relation, og hvor vi kan være sammen som mennesker, det bliver deres vurdering af, er der rent nok? Er der pænt nok? Er maden... Den må ikke være for kedelig, den skal være hjemmelavet, det skal være de rigtige råvarer, de rigtige mærkevarer, det skal være et eller andet nyskabende, det skal smage lige i øjet, og det skal være de rigtige tre retter, og det skal være den rigtige vin, jeg serverer, og der må ikke, altså jeg går rent inde i skabene og alt muligt, fordi tænk nu, hvis de lige åbnede et skab, eller...
Men det, er altså sådan,
det bliver sådan enormt stressende, fordi det handler mere om at præstere og holde facaden op, frem for at connecte.
Men det er en særlig generation, det går ud over, og det kan de ikke selv gøre. Altså, vi skal virkelig lade være med at putte ud på den enkelte. Det er virkelig ikke en kritik til den enkelte kvinde, som lider af det her i dag. Fordi det er en samfundsting.
Yes.
Altså, lige din generation er vokset op i en tid, hvor at, der har været lagt så meget vægt på selvtillid. Altså, det vi gør.
Og den måde, vi ser ud på, det vi præsterer.
Ja, det er det samme nemlig. Mm. I stedet for den, vi virkelig er.
Ja.
Altså det selvværd, det handler om, jeg elsker lige meget, om jeg rører en finger resten af mit liv eller ej.
Yes. Det handler ikke om. Bare jeg trækker vejret, så er jeg faktisk helt okay.
Ja, fordi jeg er en sjæl, der er på rejse på jorden, ikke? Mm. Og jeg har alle grunde til at være her på jorden og arbejde med det.
Jeg må godt være her.
Ja.
Kan du huske, Mia Mølke, hun sagde det?
Ja.
Det har bare været en virkelig god sætning for mig.
Mm.
Og sådan, jeg har hørt den lang tid før hende, men det der med, jeg må godt være her, det er jo sådan en... Altså virkelig en ændring i mit liv.
Mm-hmm.
Fordi lige pludselig gik det op for mig. Jamen, jeg må jo godt være her. Jeg havde faktisk været en stor undskyldning for mig selv. Altså, undskyld, jeg er her. Undskyld, at jeg fylder. Undskyld, at jeg ikke lige er rigtig. Og undskyld, at jeg har fejl. Men lige pludselig der, hey, jeg må godt være her.
Ja,
jeg må gerne være her.
Det er godt at få sådan en linje, der virker.
Ja, jeg tror også, jeg skal lave en postkort med det. Den er stærk.
Ja, og i det hele taget, den generation, som du vokser op med, ikke, har levet sådan et selvtillidssamfund, ikke et selvværdssamfund, hvor det hele handler om, når du skal simpelthen gøre dig fortjent til at få anerkendelse. Du skal op ad karrierestigen, der er kun én krop i verden.
Du skal tage uddannelsen på normeret tid, det er helt sikkert.
Ja, og der er én krop i verden, der er en rigtig krop. Alle andre kroppe er ikke rigtige.
Så længe det ikke
er
din egen.
Ja.
Det er det, idealet handler om. Det handler ikke om, at du skal have en bestemt krop, det skal handle om, at du skal have en anden end din egen.
Ja.
Så kan du fortsætte med at kæmpe for det resten af livet.
Og et selvtillidssamfund, der er betingelser, ikke også?
Altså,
der er betingelser, det er også der, vi er i mere og mindre værd. Det er en lidt længere forklaring omkring mere og mindre værd, at når vi har mindre værd, fordi vi kan jo slet ikke leve op til alt det der, så vi får hele tiden mindre værd, jamen så har vi også lyst til i samme øjeblik at nedgøre nogle andre.
Ja.
Altså være mere værdsagtige og tale dårligt om andre, fordi vi kan ikke
holde ud at være. For at få det bedre selv.
Ja. Og i virkeligheden er vi jo alle sammen lige meget værd her på jorden, lige inviteret, og det er jo det, vi skal opdage.
Ja.
Så vi skal jo, alle unge i dag, har jo levet under hele det der stress, det der samfund, der bare har sagt, du skal tjene penge, du skal være en succes. Mm. Altså man kan også godt, altså det er en fuldstændig forkert og forkert tid for unge piger, altså forkert for dem at leve op på den måde, eller selvfølgelig er der ikke noget, der er forkert, fordi så kan vi lære af det, og vi kan sige, gud, det var sådan, og nu vil vi gøre noget andet, jo ikke?
Mm.
Men nu er det jo også den feminine tid, er jo vi har jo levet mere under maskuline værdier i tusinder af år. Ja. Ikke fordi der er noget galt med maskuline værdier, men alle har bare kvinder, som mænd har levet under, for eksempel målrettet sex, altså sex fra A til B.
Ja.
Altså målrettet er maskulin.
Og det er at handle.
Det er at handle
og få succes. Det er at være aktiv, det er at være selvstændig, det er at
måle og veje.
Ja, præcis.
Altså hele det der med, at du skal gøre noget, du skal handle, det handler ikke så meget om følelser eller behov.
Ikke alt
eller...
det der bløde noget.
Lige
det
præcis.
Må du lukke af for.
Lige præcis.
Ja.
Og nu er det vandmandens tidsalder, og nu er det den feminine tid. Og nu er det jo netop, at vi begynder at kommunikere med alt det, der foregår inde i os, og det er jo gennem at kunne samarbejde med følelser og behov, at vi opdager, hvad vores næste trin i livet. Mm. Altså at vi begynder netop at mærke vores intuition, og begynder at opdage, hvad der foregår, og vi, når vi tænker, nej, når vi føler skam, så gør vi sådan, og det vil vi ikke længere. Altså en vis form for følelsesmæssig bevidsthed, ikke?
Jamen det er også sjovt, fordi det er ofte meget opfattet som, hvad er det, der er modigt at gøre? Hvad er det, der er sejt at gøre? Jamen det er sådan noget, der er for eksempel at lave en Ironman, eller at blive selvstændig, eller at tjene mange penge, eller få succes, eller sådan.
Yeah.
At det er det, der er det seje, og det gode, og det modige. Men jeg vil våge at påstå, at så meget mod kræver det ikke, at gå den vej, som alle synes er det rigtige, eller sådan, det må kræve mod at gøre noget andet. Altså det at være sårbar, og at vise, at man græder, og at vise, at man har sved under armen, og at man har fejl, og at man har strækmærker, og man altså turde at sige højt, at man dømmer andre, eller turde at række ud efter hjælp, eller...
og sige, at jeg kan ikke fælles finde ud af at blive efter hjælp.
Præcis. Det er jo det, der er modigt. Det er det, der
det er
så sejt.
Det er en ny tid.
Ja.
Det er selvværd. Og i det øjeblik, vi begynder at dele vores uperfektheder med andre, jamen så skaber vi relationer.
Ja.
Det er
og så kan skammen heller ikke overleve.
Det kan den ikke. Fordi når vi begynder at dele... Hey, forleden dag, så havde jeg tænkt mig, at jeg skulle lave den der Iron Man maskulin-agtige. Jeg havde sådan tænkt, det skulle jeg være. Og det skete selvfølgelig ikke. Og sådan. Begynder at dele, at jeg sagde det, men jeg gjorde det ikke. Eller, altså alt, hvad der er uperfekt. Eller se min mave. Og, og nu må du også se, må jeg også se din. Og om den her stræk, hvad godt, jeg har flere. Ikke?
Yes.
Altså sådan, at vi simpelthen begynder at kommunikere om uperfektheder, i stedet for at se mig, hvor fantastisk jeg er, og se min facade.
Se, hvor god jeg er til at opretholde facaden.
Ja, det er jo ikke, det skaber jo ikke relationer. Hvem gider det?
Okay. Men det er det, der er mange, der er bange for den verden, der er bange for at begynde at være sårbar, og mærke sine følelser, og være i dem, og stå ved sig selv, og kigge lidt mere på sig selv, røre lidt mere ved sig selv, gå mere ind i det, der er svært. Det er rigtig mange, der er bange for, fordi at det er blevet sådan en ting, der handler om svaghed, ikke? Du er svag, hvis du græder. Du er svag, hvis du ikke har kontrol over alting. Du er svag, hvis du ikke kan finde ud af at gøre sådan og sådan. Eller at du føler dig utilstrækkelig, eller et eller andet.
Men det er jo netop stærkt. Vi skal alle sammen lære. Ja, vi skal lære at være svage. Det. Alle sammen.
Jamen også, men det er jo lige præcis, det er jo netop ikke det, der er svagt. Det er netop det, der er stærkt. Mm. At ture og græde, det kræver så meget mod at kaste sig ud i, fordi det er så svært.
I hvert fald for dig, fordi du er en stærk pigetype, ikke?
Ja.
Og jo mere vores maske, altså vi har en maske, og så har vi nogle skyggesider.
Mm.
Alle os, der har gjort os til stærk pigetyper, fordi det var det, vi blev elsket for, da vi var små.
Jeg ved ikke lige, om jeg er en stærk pigetype, men fortsæt. Ja.
Jeg tror nok.
Tror du det?
Ja.
Okay.
Skal lære det modsat, ikke? Altså, dem, der er stærke, skal lære at være svage.
Ja.
Dem, som er... du ved, skriner hele tiden, ikke? De skal lære at være alvorlige og seriøse, ikke?
Ja.
Vi skal turde risikere det modsatte end vores maske. Så bliver vi hele, ikke?
Ja. Men vi skal i alt kunne rumme det hele.
Vi skal alle sammen. Det hele, ja.
Mm.
Og vi skal... men vi skal alle sammen lære at være sårbare. Alle sammen. Der skal vi lære at tale i den sårbarhed, og så sige, ej, undskyld, at... Ej, det var dumt sagt, da jeg sagde det der til dig.
Ja, sig undskyld.
Ja.
Det er jo... Altså det er netop det, man er så bange for, at jeg så er, så erkender jeg jo, at jeg har lavet en fejl. Hvis jeg laver fejl, så er jeg forkert. Og så kan skammen komme, og så ved man sige, nej, det er netop det, der er, når du siger undskyld. Det er mega svært, og dermed mega sejt, at du gør det. og du er sårbar, og du lægger dig ud, og du erkender noget, så den anden person kan få lov at connecte med dig igen.
Nå. Og en fejl. Og det er, hvad hedder det, det menneskelige fejl, ikke? I Rahumanomest.
Det glemmer jeg nogen.
Det stod på skole, på min folkeskole, ja. I Rahumanomest. Altså det der, at det menneskelige fejl. Og det skal vi virkelig huske, at det er, altså, det er jo små ting af fejl. Vi er alle sammen uperfekte. Selvfølgelig fejler vi. Der er jo ikke nogen fejl i virkeligheden. Der er jo kun erfaringer. Og, men når vi fejler, så skal vi virkelig opdage, hvordan vores indre kritikere krænker os.
Mm.
Og det er der, vi skal være der for os selv. Altså, det er der, vi skal, ligesom, skal stoppe.
At vi har brug for en, der kan lige sige, hey, stop. Vi har brug for en beskytter mod krænkeren.
Ja, lige præcis. Mm. Så kan vi så være vores egen lille beskytter der og sige, hey, det var bare en fejl, altså hvor slemt kan det være, ikke også? Altså, hvad kan jeg gøre? Jamen, jeg kan lige ringe og
sige højt til alle. Sige højt, at jeg har lavet den her fejl. Fordi så kan den der indre kritiker jo ikke sige, at, jamen, du, altså...
Du bliver du opdaget.
Du bliver opdaget. Jeg kan ikke blive opdaget længere, jeg har jo selv sagt det.
Ja, lige
og som selv styrede det.
Og
selv
så slemt er det jo heller ikke, altså det er jo bare sådan, altså... Det gør jo ikke, når det er det, vi er. Vi er fejlagtige, vi er uperfekte, og det er vi til fælles alle sammen. Jo. Og det skal vi begynde at ære i hinanden, at jeg siger, at jeg kan bedst lide dig, når jeg kan se dine ridser og dine skrammer og dine buler, ligesom jeg selv har ridser, skrammer og buler.
Ja.
Ikke, at vi er fejlagtige mennesker, eller sjæle her på jorden, som er, altså, som vi sjæle, der har en fysisk oplevelse her på jorden.
Ja.
Så hvordan skulle vi vide, hvordan vi skulle helt gebærde os? Altså fejlfrit, det ville vi jo ikke kunne.
Nej, det er sjovt. Det er jo også ligesom, altså hvorfor skulle man så gå i skole, hvis man skulle kunne det hele? Altså, der er en grund til, at vi går i skole og tager første klasse, og så tager vi anden klasse, så tager vi tredje klasse.
Ja.
Men hvis man bebrejder sig selv for, at man går i første og ikke kan lave en tiende klasses opgave, altså det giver ikke nogen mening, for hvorfor skulle du så gå i skole, hvis du kunne det hele til at starte med?
Ja.
Altså det vil klæde vores samfund meget godt, at begynde at se fejl som en god ting.
Ja.
At sige, hey,
tillykke.
Lad os lige prøve at lave nogle flere fejl.
Ja, og tillykke med, at du lavede en fejl. Ja. Hvor er det flot, at du turde risikere ikke at være det, perfekt. Ja,
præcis.
Fordi alt perfekt, det er fake, og det er løgn og bedrag.
Ja, enig.
Så, det er godt. Indrøm det nu, vi laver fejl hele tiden.
Ja, fejl hele tiden.
Ja.
Det er helt rigtigt.
Ja.
Til at slutte af med... Er der noget, hvor at du sådan...
Det er lige det med sex der jo, ikke?
skal vi lige slå om sex? Men er der noget, hvor du selv den dag i dag, altså er dit forhold til sex og til skam og til din krop, og er det bare fint i dag? Eller er det sådan noget, der er i svingninger? Eller har du stadig nogle ting, du kæmper med? Eller?
Altså faktisk lige præcis sex har jeg aldrig skammet mig over. Sjovt nok.
Nej.
Ved du hvad, nu har jeg ikke seksuel fantasi, og det har jeg aldrig haft.
Nå.
Nej, halvdelen af kvinder har ikke
seksuel
fantasi. Og nu, grunden til, at jeg siger det nu, det er egentlig også for at frigøre kvinder, som sidder og lytter nu, til at man absolut skal have det.
Man skal have fantasi, og man skal have lyst til sex. Det kan også være, at man ikke har lyst til sex, og det er også helt okay.
Ja.
Ja.
Men mange siger også sådan, hvad tænder du på? Og der er mange fyre, der siger til piger, hvad tænder du på? Og kvinderne kan ikke svare, hvad skal vi svare? Altså sådan, hvis ikke... Og hvis man ikke har seksuel fantasi, så kan man jo ikke lige levere en eller anden sådan, om jeg tænder på lak, eller jeg tænder på at få smæk, eller jeg tænder på at blive bundet japansk bindinger, eller du ved, blive hængt op i en snor, eller sådan. Altså alt det kan vi jo ikke sige, når vi ikke har seksuel fantasi.
Nej.
Der kan vi sige mere sådan, ej, det virker for mig, når vi først sidder og har nærvær, at vi først sidder og kigger på hinanden og tænker godt om hinanden, når vi så starter med at røre der, eller, og det vil virke for mig, at få en massage først, eller at vi går i bad sammen, eller det vil virke for mig, at altså det er sådan nogle, vi skal så svare på en anden måde også, der ikke har seksuel fantasi, og aldrig har haft det.
Mm.
Og så er der selvfølgelig mange, der sådan spørger, men hvad er en sådan seksuel fantasi?
Ja.
Altså i forhold til en dagdrøm. Altså alle dagdrømmer, vi kan jo sagtens sidde sådan i en bus og sådan sidde og tænke, ej, det bliver da dejlig aften, og vi skal mødes, og vi skal bolle, og, og jeg glæder mig til at kysse ham, og Men en seksuel fantasi, den kan vi få orgasme af at tænke på. Altså samtidig med, at man rører sig selv.
Okay.
Det er en sådan onani-hjælper.
Okay.
Masturbationshjælper til at tænke det der, og så komme. Og det er jeg aldrig kunne.
Det er det, der er forskellen på en dagdrøm og en sexfantasi. Sexfantasi kan være hjælpemiddel til at onanere.
Ja, det er det, der gør, at man kommer så ved at tænke den intensivt nok, den der tanke.
Okay.
Og mange kan jo tænke den samme tanke igen og igen, den samme fantasi, siden de var 16.
Mm.
Og vores seksuelle fantasier kommer fra barndom.
Okay.
Det er noget, vi... Altså, der er to bokse, hvor man kan finde, eller hvor man får forladet dem fra.
Okay.
Det er en seksualisering, der er sket. Uh-huh. De er mange undrer sig over, hvorfor jeg har sådan nogle underlige fantasier. Sådan.
Ja, de giver ikke mening.
Jeg går, faktisk, jeg går faktisk meget op i seksuelle fantasier, selvom jeg ikke selv har det, så synes jeg, det er vildt interessant.
Det er meget interessant, ja.
Hvor de kommer fra.
Mm.
Men jeg vil bare lige altså, netop sige til alle altså, kvinder, der sidder og lytter her, at... Altså halvdelen af os har det ikke. Mm-hmm. Vi er sanselige. Vi er ude af hovedet. Og for lige bare lige at sige noget godt omkring det, så er det faktisk ret dejligt at være i kroppen.
Mm.
Og ikke være i hovedet. Og det vil sige, når man så er sammen med en mand eller en kvinde, hvem man nu tænder på, jamen så er det jo nærværet. Altså så er det jo ham, man er sammen med. Så er det ikke en seksuel fantasi, man har oppe i sit hoved.
Nej.
Så er man ikke to. Du ved, han har en, og man har en, og man ligger så og knubber og laver onani med hinanden. Sådan kunne det umiddelbart godt virke, hvis
hvor
man er oppe i hovedet.
Hvor det er sådan en og en, i stedet for at være to.
Ja. Og en seksuel udvikling kan for mange også være faktisk at blive mere kropslig og sanselig.
Mm.
Og turde være til stede 100% med sig selv inde i sengen.
Mm.
Med alt, hvad der er en. Men ikke at sige, at seksuel fantasi er forkert eller dårligt. Nej, det er overhovedet ikke, men det har bare været meget af den vej, der hedder, hvad tænder du på? Nå, ikke på sådan noget op i hovedet.
Nej, ikke noget specifikt.
Ja, det er der nemlig mange kvinder, der skammer sig over, at de ikke har noget specifikt at tænde.
Ja.
Altså, at de ikke tænder. Jeg tror nærmest, det er over halvdelen af kvinder, der ikke har sexfantasier.
Okay.
Det vil sige, at vi har ikke seksualiseret ting. Vi har så åbenbart klaret problemerne på en anden måde.
Mm. Men sådan dit forhold til sex i dag, er det bare sådan helt... Jeg kunne godt forestille mig, at nogen kunne se dig udefra og tænke, alt er bare skønt. At dit forhold til sex...
Undskyld, det var bare lige mit glas med min
forhold. Må bare være helt fantastisk og ingen problemer og sådan. Er det sådan?
Altså... Nu er jeg er jo ikke sådan en, der går ud og sammen med alt muligt nu, hvor jeg er single. Jeg er ikke på Tinder. Jeg ønsker ikke ligesom at have altså længes efter noget udefra, løbe efter noget, finde noget derude. Så jeg har en sådan ret stille og rolig periode, sådan, synes jeg selv, eller sådan, jeg kan følge med. Og jeg har heller ikke lyst til at lave noget, jeg ikke er 100% med ind i.
Nej.
Det vil sige, jeg skammer mig ikke over det, jeg har, eller det, jeg laver, fordi jeg er meget selektiv.
Mm.
Så jeg vælger det, der er godt for mig.
Ja.
Hvor jeg kan være mig 100%.
Mm.
Jeg nyder at være single, skal jeg lige sige. Og jeg synes, det er enormt spændende, det der med, at, altså, hvad ved universet, altså hvem vil komme. Og for mig, jeg skal ikke have en kæreste, før end det er min soulmate den her gang.
Mm.
Altså, at det skal ikke være de der shadowmates. Mm. Altså, du ved, de ens forrige, alle ens ekser er jo på en eller anden måde nogen, man har øvet sig på til at komme der, hvor man er i dag. Jo, ikke? Men jeg tror, at min, altså seksuelt er jeg egentlig er jo sanselig.
Mm.
Og det har jeg det lidt med. Altså at være, jeg godt lide at kysse og røre og ligge tæt og være forelsket. Altså jeg godt lide at være forelsket. Det vil sige, at jeg kræver at samleje, at jeg er forelsket. Ellers ønsker jeg det egentlig, ikke?
Okay.
Det vil sige, at der skal være følelser i stedet for fantasier.
Ja.
Fordi jeg ønsker ikke, at den skal gå til B.
Nej.
Altså jeg vil hellere op i en orgastisk tilstand.
Ja.
I stedet for at nå et mål, altså file sig til en orgasme.
Ja.
Og altså jeg ved ret meget, hvad jeg vil seksuelt.
Jo, ikke?
Og føler mig egentlig ret fri der.
Ja.
Det gør jeg faktisk. Men jeg er meget selektiv.
Ja.
Hvem der kan, hvem jeg matcher, hvem jeg vil være frisk i, for en nat i hvert fald.
Ja.
Ja, så bliver det noget følelsesmæssigt, ikke? Også når man er mere sanselig i sin seksualitet, så er man mere over i det der med, at det skal føles rigtigt, ikke?
Ja.
Altså, jeg skal være forelsket i ham, ellers vil jeg slet ikke have noget med mig at gøre.
Mm.
Men man kan også bruge sex som lege, det synes jeg også er fantastisk, det der at lege, altså sammen med legekammerater.
Ja.
Men igen på sin egen måde, uden at man går for meget på kompromis, og, eller er for meget over i den anden, og pleaser og er på arbejde.
Ja. Sur maven ind, for at han ikke skal kunne se, eller den rigtige vinkel, eller slukker lyset, eller... Synes han munden, eller burde jeg, eller han tænker nok, at jeg skal give ham et blowjob, så må jeg jo gøre det, eller... Ja.
Altså, jeg synes jo selvfølgelig stadigvæk, ligesom alle andre, at det at smide tøjet, er lidt an, altså, det er lidt af en ting. Altså, det er det bare lige lidt af en ting alligevel. Altså, det vil det gøre være i alle aldre.
Ja.
Altså, især når man er single og ikke har en fast. Ja, så er det altid lidt det der med, at man smider tøjet. Men det skal jo også være, altså, det må godt være lidt sådan spændende.
Ja, du åbner op. Altså, det er jo, det at tage tøjet af er jo en blottelse.
Ja,
så det, hvis det bare var easy peasy, easy, bare at smide hele lortet, så...
Så går det måske også for hurtigt.
Ja, så er det nok et eller andet, hvor du ikke har dig selv med.
Ja. Ja. Eller også, at man bare rigtig godt træner.
Ja, ja, det kan selvfølgelig også være.
Mm.
Nu er vi nået over en time. Så,
så hurtigt gik det.
Hvis man gerne vil undersøge dig lidt mere, er der... du har en hjemmeside.
Johan Ørting.
johanørting.dk.
Jeg laver podcast en gang om ugen hver onsdag. Hvad kommer der den? En ny ind, der hedder Sexterapi ved Johan Ørting.
Sexterapi, yes.
Ja.
Du har en Facebook-side.
Johan Ørting. Så har jeg en seksologskole og en parterapeutskole.
Og det er også en
hjemmeside. Og en selvværdsvejlederuddannelse også.
Selvværdsvejleder, parterapeut og seksolog.
Ja.
Så hvis man tænker, det var noget for en, så er det bare derinde på hjemmesiden, man bestiller. Yes. Fedt.
Tusind tak.
Er det mig, der siger tak? Tak fordi, at jeg måtte komme. Du lytter til Perfekt Uperfekt. For folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til.